Slăvit să fie numele Domnului. Iubiți frați și surori, deschide din nou Cartea Domnului și vom asculta cuvântul Scripturilor. Două versete, 1 Timotei, capitolul 3, versetele 14 și 15, este cuvântul Domnului asupra căruia ne vom apleca în continuare. 1 Timotei, capitolul 3, deci versetul 14. Îți scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăbovi, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. Amin. Să continuăm să stăm în rugăciune înaintea Domnului prin fratele Cipi Oprea, care le-a scris odinioară Sfântul Apostol Pavel, unul dintre cei mai proeminenți apostoli ai Mântuitorului, le-a scris tânărului său colaborator și păstor de biserică, Timotei. Și ideea este aceasta pe care el o spune și o concentrează în aceste două versete: scriu aceste lucruri cu nădejdea că voi veni în curând la tine, dar dacă voi zăbovi sau voi întârzia, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. De subliniez, Apostolul Pavel n-a fost împreună cu ucenicii Domnului Iisus Hristos, n-a fost martor al învierii, ci a fost chemat la vreo 5 ani de zile, a fost chemat la credință după înălțarea Domnului Iisus Hristos și totuși el a devenit apostolul neamurilor, un mare om al lui Dumnezeu. El a primit majoritatea, dacă nu toate învățăturile, le-a primit direct prin revelație, prin descoperire de la Dumnezeu. Și el spune bisericii din Corint că ce am primit de la Domnul ce v-am învățat. Ei, dar el a fost un om smerit, el a fost un om care a căutat ca să verifice revelația primită de el cu revelația celor care l-au văzut în viață pe Domnul Iisus Hristos și se suie la Ierusalim ca să vadă că și să verifice ceea ce a primit el concordă cu ceea ce au primit apostolii. Și el spune că nu i s-a adăugat nimic, ci apostolii reuniți la Ierusalim au spus că ceea ce a primit apostolul Pavel este identic cu ceea ce au primit ei. Și atunci, pentru că ceea ce a primit el a fost și este adevărul lui Dumnezeu, cuvânt adevărat, printre multe alte lucruri care le vorbește prin Duhul Sfânt, este și acest sfat pentru tânărul său colaborator Timotei, unul dintre coautorii la multe din epistolele sale. În unele dintre epistolele sale o să vedeți că Pavel și Timotei, către biserica, cu tare scrie anumite lucruri. Acum Apostolul Pavel scrie acestui om tânăr, acestui păstor de biserică, acestui lucrător și slujitor al lui Dumnezeu: dacă voi zăbovi să viu la tine și să mai discutăm, vreau ca să înveți și să știi cum trebuie să te porți în biserică. Mie lucrul acesta îmi dă mult de gândit. Asta însemnează că păstorii nu pot să se comporte oricum în biserică. Nu pot să-și permită orice, nu pot să facă orice. Păstorii trebuie să se poarte într-un anumit mod în biserică. Dar de aici vine o altă întrebare. Dacă păstorii au un cod sever de legi, dacă păstorii au niște reglementări și niște restricții, dacă au niște reguli după care să se comporte, oare enoriașii pot să facă orice? Și o să vedem, dacă citim cu atenție cuvântul lui Dumnezeu, că în ceea ce privește comportarea este semnul de egalitate. Este adevărat că cui Satan mult îi se cere mult, dar asta nu semnează că păstorul n-are voie să fumeze, cum spuneam respectiv în fața bisericii, dar enoriașul are voie. Nu semnează lucrul acesta. Deci păstorul trebuie să fie cumva mai cumoț și trebuie să fie mult mai strict și mai reținut în anumite lucruri, dar masa credincioșilor, bărbații, femeile, tinerii, e pot să-și permită alte lucruri. Vreau să vă spun că ceea ce este pentru unul este și pentru ceilalți, pentru că și păstorii și toți din biserică, născuți din nou, cu adevărat născuți din nou, sunt biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului. E, din cuvântul acesta care spune, vreau ca să știi cum să te comporți, asta însemnează în al treilea rând că nu ne putem comporta oricum. Casa și biserica lui Dumnezeu sunt oamenii, în primul rând, după aceea este clădirea. Și există anumite reguli și sfinte și biblice și teologice după care să ne comportăm. Există și niște reguli de bun simț, există și niște reguli de omenie, există niște reglementări și Dumnezeu este un Dumnezeu al orânduielii. Vreau să închei cu lucrurile acestea, dar o să încep cu ele, de fapt. Biserica este o instituție divină. Biserica nu este a unui om, este a lui Dumnezeu și a lui Hristos. Și Dumnezeu nu glumește cu biserica și nu se joacă de-a biserica. Dumnezeu este viu și biserica este pregătită, este analizată, este judecată, este curățită, este șlefuită ca să fie fără pată și fără zbârcitură în ziua aceea. Și spunea arăși Dumnezeu, nu se joacă de-a biserica și Dumnezeu nu glumește cu biserica. Și de aceea am vrut în această după masă să zăbovim împreună în cuvântul lui Dumnezeu, la cuvântul acesta și cu întrebarea, noi știm cum să ne comportăm în biserica lui Dumnezeu? Și spunea arăși în primul rând cu oamenii. Că știți că conceptul primar de al cuvântului biserică și înțelesul primar este acesta. Biserica este un grup de oameni care au ieșit din lume, care se strâng împreună, care slujesc o altă împărăție, care au un alt cap, care au o altă căpetenie și aceasta este Hristos. Noi știm, noi suntem biserica, chiar cântăm noi o cântare, uneori. Noi suntem biserica, este cântarea aceasta, este o cântare adevărată, inspirată din cuvântul lui Dumnezeu. Noi suntem biserica. În al doilea rând este clădirea. În al doilea rând este clădirea, dar și unul și altul, conceptele sunt adevărate. Știm să ne comportăm unii cu alții, fiind biserica lui Dumnezeu și știm să ne comportăm în casa peste care este chemat numele lui Dumnezeu și pe care aproape impropriu, pot să spun, o numim biserică? Poate cei mai mulți știm, poate unele lucruri nu le știm. Vă spuneam și chiar gândul acesta a fost debutul acestei cuvântări, cuvintele acestui om, ce ai face? Dacă un grup de oameni ies din biserică și așa la prinde țigările, i-ai mustra, i-ai certa, i-ai pedepsi, i-ai disciplina, i-ai da afară, sau ai plecat de acolo? Ce ai face? Păi înainte de a face oricare dintre lucrurile care s-ar putea face, în primul rând trebuie să ne educăm. Deci în primul rând trebuie să ne educăm. Noi nu suntem de pe pământ, avem o altă cetățenie. Și orice copil al lui Dumnezeu, cel mai slăbus copil al lui Dumnezeu, în fața lui Dumnezeu este o valoare. Este așa o mare o valoare și spune cuvântul Domnului în Isaia, pentru că ai preț în ochii mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau neamuri pentru tine și popoare pentru viața ta. Orice copil al lui Dumnezeu, poporul Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu este foarte, foarte importantă și prețioasă înaintea lui Dumnezeu. Referindu-se la poporul Israel, dar și la biserica Domnului prin extindere, este cuvântul acela, cine se atinge de voi, se atinge de lumina ochilor lui. Asta este o mare onoare, dar în același timp implică o mare responsabilitate. Și omul acesta îi scrie tânărului Timotei, care era un păstor și care am putea să spunem, știa multe lucruri, până când voi zăbovi, trebuie să știi cum să te comporți. Poate le știi, Timotei, dar ți le aduc aminte. Aceste lucruri trebuie să fie vii în mintea ta. Trebuie să te știi cum să te comporți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului Celui Viu, stâlpul și temelia adevărului. Dar care e biserica lui Dumnezeu? Am putea să spun. Care e biserica lui Dumnezeu? Că ni se spune aici că biserica Dumnezeului Celui Viu este stâlpul și temelia adevărului. Adică în biserică sau biserica conține adevărul lui Dumnezeu. Biserica conține, are cuprins în ea adevărul lui Dumnezeu. Deci adevărul nu este nu știu unde și adevărul este în biserică. Atunci întrebăm, care e biserica? Care ține adevărul, care e biserica aceea care este casa lui Dumnezeu, care este biserica aceea care este stâlpul și temelia adevărului. Întrebăm pe frații noștri ortodoxi și ei spun lucrul acesta, păi noi suntem biserica adevărată, noi avem succesiune apostolică, noi avem patriarhi, credința noastră este numită ortodoxă sau drept credincioasă, sau corectă, sau curată. Întrebăm pe frații catolici, și spun, noi suntem biserica adevărată. Noi avem o succesiune apostolică pe care o putem dovedi de la Sfântul Petru și până în zilele noastre. Noi avem succesiunea aceasta și lui Petru i s-a spus, ție-ți dau cheile împărăției ce legi, va fi legat ce dezlegi, va fi dezlegat. Noi suntem biserica adevărată, catolic însemnează universal și peste 1 miliard de oameni în lumea întreagă își spun catolici. Noi suntem biserica adevărată. Care să fie? Cea protestantă? Cea luterană, care prin Martin Luther a adus reforma, cea reformată, cea evanghelică, metodistă, prezbiteriană, episcopală, anglicană, baptistă, pentecostală, de aia de azi ziua șaptea, care e biserica adevărată? Și în această după-masă aș dori să ne uităm și noi în cuvântul lui Dumnezeu, că am putea și noi să spunem, noi suntem biserica adevărată, la noi e adevărul, har Domnului, slavă Domnului. Uitați-vă la cele 7 biserici din Apocalipsa. Apocalipsa a fost scrisă la 50 de ani după înălțarea Domnului Iisus Hristos la cer. Singur apostol în viață mai era Sfântul Ioan, cel care scrie lucrul acesta. Și uitați-vă ce lucru spune Domnul despre biserică. Care este biserica adevărată? Efesul? Smirna? Tiatira? Laodicea? Filadelfia? Care e biserica adevărată? Sfânta Treime Emanuel? Care e biserica adevărată? Baptiștii, noi pentecostali, care e biserica adevărată? Că trebuie să știi cum să te comporți în biserica lui Dumnezeu, dar care e adevărată? Că dacă știm care e adevărată, o să ne dăm toate silințele să ne comportăm cum ne învață cuvântul, iar dacă o considerăm alte biserici neadevărate sau false sau pseudo-biserici, nu suntem foarte, foarte stricți în anumite lucruri. În urmă cu câțiva ani de zile, atunci când am fost împreună cu un grup de frați până în Spania, am vizitat printre, în drumul nostru, ne-am abătut și pe la Vatican. La Vatican, acolo este centrul și sediul catolicismului, acolo este sediul unde stă Papa și acolo erau mii de turiști veniți ca să viziteze. Acolo e sediul creștinismului catolic. Ei, și pentru că acum ei spun că este ei sunt biserica adevărată, era vară, era pe timpul acesta în călduri, noi eram majoritatea în pantaloni scurți, cu un tricou sau cu un maieu, care eram în pantaloni scurți, am fost trimis la autocar să ne luăm pantaloni lungi, că în biserica respectivă nu se intră în pantaloni scurți. Ei, eu dacă aș fi avut o altă privire, zic, ce catolici, domnule, ce ca ăsta, asta e fiara, cum o spune Martin Luther. Martin Luther a spus catolicismul e fiara, să fie clar. Apoi atunci, nu că mă duc în pantaloni scurți, mă duc și descurț. Dacă o consider că nu e biserica adevărată, dar i-a spus, nu, asta e biserica adevărată, nu aveți voie să intrați în pantaloni scurți în ea. Și ne-am conformat dacă am vrut ca să încăscăm gura pe acolo și ochii. Care e biserica adevărată? Noi spunem, a noastră este. Și din cauza aceasta avem și noi anumite reguli, anumite reglementări. Dar haideți să ne uităm că Dumnezeu are o biserică universală, are și o biserică locală. În biserica universală am intrat prin botezul Duhului. 1 Corinteni 12 cu 13, am fost botezați de un singur Duh în trupul lui Hristos. Nu este vorba de botezul în apă, nici de botezul cu Duhul Sfânt. Este vorba de botezul Duhului, botezați în trupul lui Hristos, adică în biserică. Ai biserică universală. Dar Dumnezeu are biserici locale și pe pământ. Are biserici locale și nu toate sunt la fel. Și unele sunt biserici și altele sunt pseudo-biserici. Bisericii din Sardes, parcă îi se spune lucrurile acestea, îți merge numele că trăiești, dar ești moartă, adică nu mai era biserică, firma era acolo, poate aurită, poate cu becuri, cu proiectoare, așa, ca să lumineze. Biserica creștină, Smirna, Sardes, și Domnul spune, merge numele că trăiești, dar ești moartă, pocăiește-te, viu la tine, ca un hoț, ai totuși câteva nume, ei vor umbla în alb, pentru că sunt vrednici. Care este biserica? Și ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, că biserica adevărată, care este casa lui Dumnezeu, stâlpul și temelia adevărului, atunci, în primul rând, biserica adevărată este întemeiată nu pe o doctrină, în primul rând, ci nici pe un om, ci este întemeiată pe o persoană. Și acea persoană este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Deci biserica adevărată este acea biserică înființată, instituită de Hristos când a spus, eu îmi voi zidi biserica mea, deci biserica este a Lui. Asta însemnează că este întemeiată pe El și pe numele Lui și Domnul Iisus Hristos a spus Ioan 14 cu 6. Eu sunt calea, adevărul și viața. Deci o caracteristică a casei lui Dumnezeu, a bisericii Dumnezeului celor viu, stâlpul și temelia adevărului, ca să știm cum să ne comportăm în ea, este acea biserică care îl onorează, care îl ascultă, care se închină, care îl consideră pe Hristos unic Dumnezeu, unic Mântuitor, unic Rege, unic mire și cap al bisericii. Aceia care mai pun pe lângă Hristos și tradiția, care mai pun și nu știu ce reguli, care mai pun și nu știu ce alte rânduieli, aia nu e biserica adevărată, ci biserica adevărată, stâlpul și temelia adevărului este a biserica aceea care este întemeiată pe adevărul și pe cuvântul și pe jertfa unei singure persoane. Și acea persoană nu este un martir de pe pământ, ci acea persoană este marele martir din ceruri. Este Domnul Iisus Hristos, mărit să fie numele Său, binecuvântat să fie El în vecii vecilor. De aceea noi spunem că ne adunăm în numele Lui și nu este doar o vorbă așa pioasă, că dacă doi sau trei se adună în numele Lui și El este acolo. El este prin Duhul Lui Cel Sfânt, că biserica este a Lui și noi venim pe proprietatea Lui. Dacă îl recunoaștem aici și acasă, tot timpul și în somn, dacă le cunoaștem ca mire, ca domn, ca mântuitor, ca rege al nostru, binecuvântat să fie numele Său. Apoi, biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, este acea biserică formată din oameni născuți din nou prin cuvântul adevărului și prin Duhul Sfânt. Acea biserică formată din oameni născuți din nou. Nu din oameni botezați la 6 săptămâni, care dacă le spui că sunt credincioși și spun, hai, credincioși de dinainte să ne naștem, credincioși dinainte ca să fie România, dar dacă le întreb despre naștere, nimeni care nu a auzit de conceptul acesta, ci oameni născuți din nou. Iacov, capitolul 1, versetul 18. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Și de asemenea, Evrei, capitolul 12, versetul 23, citem cuvintele acestea de la versetul 22, ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu, Ierusalimul Ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri, de Dumnezeu judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți de săvârșit, de Iisus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, nu este compusă din toți aceia care o vizitează, poate nici măcar din toți care se botează. Chiar pot să spun și lucrul acesta. Poate nici chiar de tot. Chiar cineva, îndoată, nu mai rețin minte, a spus cuvintele acestea și în mare parte am dat dreptate. A spus, fraților, registrele cerului s-ar putea să nu îl coincide cu registrele bisericilor. Spune cuvântul Domnului, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. Care sunt scriși în ceruri. Întâi născuți nu însemnează ca mine, primul din familie, ci întâi născuți însemnează cu dreptul acesta de întâi născut, adică mântuiți. Veniți la credință, prin pocăință, prin Duhul Sfânt, prin cuvântul adevărului. Ei sunt scriși în ceruri. Aceasta este biserica, capul fiind Domnul Iisus Hristos. Nu o biserică face ce îi taie ei capul, nici măcar un pastor nu face ce îl taie pe el capul, sau n-ar trebui să facă ce îl taie pe el capul, ci trebuie să asculte de capul. Efeseni, capitolul 5, versetul 23-24, bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, cel mântuitorul trupului. Aici, în ceea ce privește bărbatul și femeia, s-ar putea să existe discrepanțe și nu întotdeauna e așa. Nu orice bărbat este capul. Mai există femei cap, mai există, dar nu tot așa e cu biserica. Sau mai există anumite biserici în care e ca și pe pământ. Eu însumi am participat undeva într-o altă țară străină la ordinarea unui om și a venit, ca invitat din altă parte, a venit o femeie pastor. Asta e normal că e mai mare ca bărbatul. Bărbatul s-o dă la pilă, trage la pilă sau e șoferul și ce era și ea era pastor. De acolo. E, pe pământ se mai întâmplă așa, nu bărbatul să fie cap, ci femeia să fie cap. În bisericile sau pseudo-biserici se mai întâmplă. Nu Hristos să fie cap, ci să fie cap Stan sau Bran, o femeie sau un bărbat, un cult sau nu știu mai cine. Ei, în biserica Dumnezeului celui viu, capul întotdeauna este Hristos. Punct. Nu se negociază. Întotdeauna capul este Hristos, căci bărbatul este capul nevestei, după cum și Hristos este capul bisericii, El mântuitorul trupului. Și după cum biserica este supusă lui Hristos, tot așa și nevestele să fie supuse bărbaților în toate lucrurile. De asemenea, în ceea ce privește supunerea femeilor față de soților, și aici poate să fie o grămadă de discuții, niagare de cuvinte putem să povestim, că nu în toate casele și în toate familiile e așa, și nu în toate bisericii e așa. Biserica se supune lui Hristos, dar în biserica adevărată, biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, în care Hristos este cap, în care este onorat, în care Duhul Sfânt nu este întristat, acolo El este cap și biserica, începând cu cel din față până la ultimul și începând cu ultimul și până la cel din față, începând cu cel mai în vârstă și până la cel mai tânăr și începând cu cel mai tânăr până la cel mai în vârstă, se supune lui Hristos. El este autoritatea supremă. Dacă zice Hristos ceva, facem. Dacă nu zice Hristos ceva, nu facem. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Deci am spus aceste câteva cuvinte ca să revenim iarăși aici. Care este biserica Dumnezeului celui viu? Eu din toată inima doresc. Și știu că această biserică a fost înființată prin prorocie. a fost înființată de oamenii lui Dumnezeu, a fost înființată cu oameni al lui Dumnezeu și așa trebuie să rămână până la sfârșit. Aici s-a pus un stâlp de aducere a minte, aici s-a pus un steag. Tocmai cum Moise a pus un zidit unui altar și a pus numele Jehova Nisi, Dumnezeu este steagul meu. Aici s-a pus un stâlp, s-a pus un steag, acesta este adevărul și acest adevăr este Hristos. De aceea să rămânem biserica lui Dumnezeu. Spun încă o dată, oameni născuți din nou, oameni cu Duhul lui Dumnezeu în ei, oameni care au un dreptar al vieții Scriptura, a căror cap, a căror autoritate este Hristos, care nu îndrăznesc să facă ceva fără voia și fără îngăduința lui Dumnezeu și a Domnului Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și acum revenim la asta. Deci biserica asta este biserica adevărată. Celelalte, că ce nume au, asta e treaba lor. Și toate și-au pus nume frumoase. Nu asta e cel mai important lucru. Cel mai important lucru este ca noi înșine să fim biserică și să rămânem biserică, să nu ne transformăm într-un club, să nu ne transformăm într-o reuniune, să nu ne transformăm într-un târg sau mă știu altceva, ci rămânem biserica lui Dumnezeu. Și atunci, cum ne comportăm în biserica lui Dumnezeu? Dacă suntem și recunoaștem, noi suntem biserica, nu o spunem cu emfază, nu o spunem cu lăudăroșenie, nu o spunem cu toată umilința. Cred că trupul meu este templul Dumnezeului celui viu. Și împreună când ne strângem, suntem biserica lui Dumnezeu. Cum ne comportăm sau cum trebuie să ne comportăm, deci în biserica lui Dumnezeu, unii față de alții, dar și în ceea ce privește chiar și clădirea. Și haideți să citim. În primul rând, trebuie să ne comportăm cu respect și cu reverență. Și de multe ori noi citim lucrurile acestea, de fapt le cântăm și le citim. Păzește-ți piciorul, Eclesiastul 5:1-2. Păzește-ți piciorul când intri în casa lui Dumnezeu și apropie-te mai bine să asculți decât să aduci jertfa nebunilor. Căci ei nu știu că fac rău cu aceasta. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ, de aceea să nu spui vorbe multe. Cum să ne comportăm, deci față de Dumnezeu, unii față de alții și în casa lui Dumnezeu cu respect și cu reverență. Cu respect și cu reverență. Dând cinste unii altora. Dându-ne cinste unii altora, cu respect și cu reverență. Văzând pe fratele nostru, văzând-o pe sora noastră, un Hristos în miniatură, văzându-l în Sfânta lui Dumnezeu, până la proba contrare, Dumnezeu știe pe toți, dar până la proba contrare, noi suntem așa, și așa trebuie să ne vedem. Și de aceea spune Apostolul Pavel, îl învață după aceea pe Titu, un alt tânăr colaborator al său, și vorbește și îl învață și pe tânărul acesta lucrător, și el cum trebuie să se comporte. Și spune Tit, capitolul 2, tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Așa trebuie să te vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine, să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate, cu viață curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune în toate privințele. În învățătură, de dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Că spun, i-ați bătuți în cap. Ei nu știu să se respecte unii față de unii pe alții. Și știți, este exemplu clasic de acum. Când doamna Roman, vecina noastră de aici, are 90 și ceva de ani, a fost ispitită și s-a potinit și până în ziua de astăzi n-a mai venit la adunare. Pentru că a venit odată să vorbească cu fratele Ozan, ceva, niște lucruri, când era fratele Ozan păstor, și mai era altcineva aici așa. Și ea a venit și a întrebat și a ciocnit și a spus, părintele este acasă? Și cei care erau atunci prezenți în vizită, au spus, nu-i părinte, dragă, ce părinte, noi nu suntem părinți unii cu alții, noi suntem toți frați. Și femeia aceasta a rămas așa și a spus, dacă nu știți să vă respectați, cei care vă învață din cuvântul lui Dumnezeu, nu mai vreau să mai vin aici. Așa, aia a fost momentul ei de potignire. Asta trebuia să-i se spună după un an de zile, după botez și după asta, lucrurile acestea. Nu atunci. Să știi cum trebuie să te comporți. Și cu cei de afară și cu cei dinăuntru. Știm să ne respectăm unii pe alții. Știm să dăm dovadă de curăție, de vorbire sănătoasă, de vrednicie. Apostolul Pavel îl învață și nu este timp să dăm toate citatele, învață pe tânărul Timotei și spune cu cei mai în vârstă să vorbești ca cu niște părinți, nu hodorogul și boșorogul, s-o pomeni și ăla să trâncănească și nu știu ce. cu respect, cu reverență, ca cu niște părinți, cu cei de seama ta, zice, ca și cu niște frați. Iar pentru cei mai tineri, de asemenea, cu respect și cu reverență. Asta fac parte și din bunul simț creștin, dar fac parte și din rânduielile Cuvântului Lui Dumnezeu. Că dacă nu ne comportăm așa, știi ce se întâmplă? Cădem în extrema și în păcatul bisericii din Corint. Biserica din Corint o mustră Apostolul Pavel și spune în 1 Corinteni, acolo se referă la cina Domnului, dar particularul poate să fie generalizat și spune 1 Corinteni 11:22, ce, n-aveți case pentru ca să mâncați și să beți acolo? Sau disprețuiți Biserica lui Dumnezeu și vreți să faceți de rușine pe cei ce n-au nimic? Disprețuiți Biserica lui Dumnezeu? Nu o disprețui. Da. Poți să spui cu gura că nu o disprețuiești. Dar în momentul când te uiți de sus de ăla care n-are nimic, când vine la cina Domnului și când tu te desfaci acolo coșul pe acolo, cine știe ce mâncăruri aveau ea? Că ei aveau agape, mese de dragoste. Și erau mesele de dragoste și fiecare aducea de acasă. Deci nu se făcea cum facem noi la sărbătoarea de mulțumire, se centralizează aici. Fiecare aducea. Unul aducea 2 pui fripți, un kil de banane, nu știu mai ce pe acolo, jambon și alte chestii. Altul venea sărăcuțul cu o bucățică de pâinucă de pe acolo și cu o sticluță cu apă, că atât avea. Și ăla care își întindea masa de aici și până aici, ăla s-a apucat să mănânce. Și fratele lui cu care cânta, aici e casa Domnului, păzește piciorul când intri, aici e casa Dumnezeului celui viu, săracul își muia o țâră, că nu prea avea dinți, își muia o țărăpita în... Și zic, Apostolul Pavel, nu e regulă, mă. Unii înainte, nici nu așteptau ca să ceară binecuvântarea, zicea unii sătui, unii beți, iar alții flămâni, zice, nu e regulă. Voi disprețuiți Biserica lui Dumnezeu? Și credeți că noi nu o disprețuim. Ba, prin modul vostru de viață o disprețuiți. Când te porți cu aroganță, când te porți de sus, când dorești, prin cuvintele tale și prin atitudinea ta, să faci de rușine pe cel ce n-are nimic, atunci disprețuiești Biserica lui Dumnezeu. Ce rană este aceasta ca cineva să disprețuiască mireasa mielului? Eu știu lucrul acesta și toți care au fost căsătoriți și care au fost logodiți, știți ce înseamnă asta? Mai ales în perioada aceea când cineva îți vorbea de rău logodnica, când cineva spunea un cuvânt rău despre aceea care peste o săptămână sau peste 3 sau peste o lună urma să devie soție. Te înfrânai să nu-i stai la gât. Din ce cauză? Dar nu vorbea de tine de rău. Dar spunea, mă, dar poate că necurată, poate că nu e prea harnică, poate că ce știu ce, poate că ce mă tu știi, venea să nu și îți cădea un bolovan acolo, că cineva îți vorbea de rău logodnica. Mireasa lui Hristos este logodnica mielului. Și să știți că lui Hristos nu este tot una. Când cineva o disprețuiește, mai ales din cei de case, o disprețuiește și se poartă urât cu ea. Nu este tot una. Și spune Hristos că s-a împlinit cu el un cuvânt din proroci de mai înainte, rănile pe care le-am primit, le-am primit în casă celor ce mă iubesc și ăsta dor foarte tare. Doilea lucru. Deci, în casa lui Dumnezeu și unii cu alții, în biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, trebuie să ne comportăm cu respect și cu reverență față de Dumnezeu, cu respectul care îl datorăm lui Dumnezeu și spune într-unul dintre psalmi, învață-mi inima să se teamă de tine, învață-mi inima să se teamă de tine, dacă Hristos este cel mai bun prieten al nostru, dar El este în cer și noi pe pământ. Viața noastră este ca un nabor care trece, El este nemuritor, El este minunat în toate. Noi suntem trecători, nu avem multe slăbiciuni, de aceea trebuie cu respect și cu reverență, dar de asemenea și unii față de alții. În al doilea rând, trebuie să ne comportăm într-un chip vrednic de chemarea pe care am avut-o. Și detaliem puțin și aici, tot Efeseni, capitolul 4, primele versete, acesta este cuvântul Domnului, vă sfătuiesc, dar eu, cel întemnițat pentru Domnul, să vă purtați într-un chip vrednic de chemarea pe care ați primit-o. Și acum el detaliază ce însemnează pentru Apostolul Pavel chip vrednic. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Aceste câteva lucruri însemnează chip vrednic. Să ne comportăm unii cu alții cu toată smerenia și blândețea. Cu îndelungă răbdare. Însemnează să știm cum să ne comportăm. Și Apostolul Pavel învață pe Timotei, Timotee, nu fi mână de fier. Timotee, nu fi dictator. Timotee, nu fi zbir. Timotee, trebuie să te comporți cu toată smerenia și cu toată blândețea, cu îndelungă răbdare. Timotee, îngătuiți-vă unii pe alții în dragoste, căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. Bineînțeles că el trebuia să fie așa, iar răspunsul trebuia să fie cel adecvat. Nu, să fie cu toată blândețea, cu îndelungă răbdare, cu toată smerenia, unii să îngăduie pe unii pe alții în dragoste, iar ceilalți numai să fie ochitori și numai vânători de greșeli. Nu, ci asta trebuie să fie reciprocă și din nou continuă și detaliază în cuvântul Domnului, începând cu versetul 17. Iată, dar ce vă spun și mărturisesc în Domnul, să nu mai trăiesc cu trei păgâni în deșertăciunea gândurilor lor, însemnează chivrenii de Domnul, să nu trăim ca păgâni, având mintea întunecată, fiind străini de viața lui Dumnezeu, din pricina neștiinței în care se află în urma împietririi inimii lor. Ei și-au pierdut orice pic de simțire sau de la desfrânare și săvârșesc cu lăcomie orice fel de necurăție. Dar voi n-ați învățat așa pe Hristos, dacă cel puțin l-ați ascultat și dacă potrivit adevărul care este în Iisus ați fost învățați, cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și sfințenie pe care dă adevărul, frați și surori. Asta trebuie să o facem în fiecare zi când venim la adunare. Să ne dezbrăcăm de omul cel vechi și să ne îmbrăcăm cu omul cel nou. Dar asta trebuie să o facem și în zilele când nu e adunare. Și asta trebuie să o facem acasă în camerele noastre. Și asta trebuie să o facem acasă la afacerile noastre, la serviciile noastre. Și asta trebuie să o facem pe casa scărilor și în blocul nostru. Am fost de multe ori iritat și eu de anumite aspecte. Vă spuneam, am stat în urmă cu mai mulți ani de zile, am stat un an și jumătate undeva la bloc. Acolo, pe scara scărilor, pe casa scărilor pe care stăteam noi, eu și cu încă o familie eram civili, restul erau polițai. Era o scară în care erau vreo 12 apartamente și doar două erau de oameni civili și erau 10 apartamente de polițai. Dar vis-a-vis de noi erau un cămin de nefamiliști. Și de vinerea până seara, de la ora 6, după masa, se puneau boxele în geam și începea să se cânte. Femeie cu suflet amar, cu ochii mari și plini de jar. Și tărășenii și tărășenii, cu boxele, uite așa. Și stăteam, îmi puneam o perină în cap, mai puneam încă o perină, mă, se făcea 11 noapte, se făcea 12 noapte, aveam, Iulia era mică, Bianca era gravidă cu Felix, și numai femeie cu suflet amar și doi murim, îl pune în groapă și numai chestii de-astea. Și zic, măi, mă duc la ăștia, măi, mă duc acolo, să le bat acolo, măi, oameni buni, aici mai sunt și alți oameni, aici sunt cu copii mici, aici avem nevoie de odihnă, aici nu știu ce, nimic, ba și la maxim acolo așa. Și atunci am zis, mă, să mă duc, îi vedeam că nu doar ascultau muzică și cu berică și că așa beau oamenii buni de sâmbătă până luni. Le știam atunci tot repertorul, că același era într-una. Atunci am stat și zic, mă, dar de ce nu se duce unul dintre polițai? Doar numai să duc acolo îmbrăcat în uniforma lui, numai așa zic, băi, aceștia, vă fac un proces verbal de vară pe toți. Ce înseamnă asta? Muzica oprită și unul nu s-a dus, domnule. Nici vecinul de cin, nici ăsta de cin, nici cel de sus, nici cel de jos. Niciun polițai nu s-a dus. Fază, dacă nu se duce polițaiul care trebuie să se ducă, nu mă duc nici eu care sunt pocăit. Mă dezbrac de omul cel vechi, mă îmbrac cu omul cel nou și dacă o să mă întâlnesc cu ei pe stradă, să ne zic frumos vecine, nu vă supăra, da, muzica e încet, că nu suntem în junglă aici, da, muzica e încet. Să te dezbraci de omul cel vechi și să te îmbraci cu omul cel nou, trebuie în fiecare zi lucrul acesta, dar mai ales când suntem la adunare. Zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Și continuă cuvântul Domnului, lăsați-vă de minciune. Să vă comportați într-un chip vrenit de Domnul. Fiecare din voi să spună aproape sau adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și să nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră. Însemnează tot un chip vrenit de Domnul. Să nu dați prilej diavolului, tot chip vrenit de Domnul. Cine fura să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă ce să dea celui lipsit. Nici un cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Însemnează purtare într-un chip vrenit de Domnul. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Însemnează chip vrenic de Domnul. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Însemnează chip vrednic de Domnul. Amin? Știm să ne comportăm așa? Ne dăm silințele? Că dacă nu, permitem amărăciunii să se acumuleze și să răbufnească. Suntem iuți, nu la ascultare, ci la vorbire. Imediat mânioși, ne sare țandăra imediat. Strigare, clevetire, răutate. Dacă acestea sunt în mijlocul nostru, pe atunci putem noi să cântăm cu Ionica Stoica în frunte și cu nu știu mai cine. Noi suntem biserica și o să mai reluăm încă o dată. Și noi suntem biserica și noi suntem biserica. Dar dacă e amărăciune, dacă e omul cel vechi, dacă e strigare, dacă e clevetire, dacă sunt bârfe, dacă nu-i bunătate, dacă nu-i credincioșie, dacă nu este smerenie, dacă nu-i blândețe, dacă nu sunt lucrurile acestea, putem noi să tot cântăm și să venim nu în pantalon lungi și nu cu cămașa până în dește. Putem să venim noi și nu știu cum ca la Vatican. Că tot noi suntem biserica. Și ce mai multe ori, cu adevărat spun, că Vaticanul este curva aia care stă pe șapte munți. Este aceea care e îmbătată de sângele sfinților. Dar n-ai voie în pantalon scurs acolo. Da, decență, trebuie și asta. Dar nu asta te face să fii biserica, ci pornește din interior. De aia am spus, oameni născuți din nou. Oameni născuți din cuvânt. Oameni născuți din Duhul Sfânt. Oameni care pentru o greșeală, pentru un păcat, pentru o iuțime, plâng și stau înaintea lui Dumnezeu, Doamne, îndură-te și Doamne, iartă-mă. Oameni care se recunosc că au greșeli, dar gem înaintea lui Dumnezeu, spun, Doamne, mai sunt încă atâtea slăbiciuni în viața mea, Doamne, curățește-mă. Și zic, Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta. Frați și surori, aceste cuvinte sunt adresate unui păstor și mi le spun și mi le-am spus mie însumi, dar și eu vi le spun dumneavoastră. Căci cu toți avem responsabilitate înaintea lui Dumnezeu. Dacă eu vreau să fiu biserică și vreau să fiu biserică, cred că și dumneavoastră ați venit și veniți și venim și vom continua să venim pentru că vrem să rămânem biserica curată și sfântă a lui Dumnezeu până la sfârșit. Aș dori așa de mult ca să pot să vă spun adevărul întotdeauna în dragoste. Aș dori așa de mult ca întotdeauna să spun tot cuvântul lui Dumnezeu și ce-i plăcut și ce nu-i neplăcut. Știu că acum în turneul acesta, la evangelizarea aceasta în Germania, un alt frate care a vorbit înaintea mea, zice că, fratele, zice, acum ne așteptăm ca în seara aceasta Domnul să ne dea hrană tare. Bă, mi s-a întărâtat o țără. Duhul, că am văzut anumite chestii pe acolo și zic, a zis, vrut hrană tare. Zic, cuia asta o puteți duce? Și am zis anumite lucruri care, ce o puteți duce? Zice, da, e hrană tare, e tare. O înghițiți, o digerați, o înghițim, o digerăm. Ne plac întotdeauna și mie îmi plac să vorbim mai despre bunătate, despre dragoste, despre lucrurile acestea, dar nu este nevoie și de hrană tare, este nevoie de ceva așa, mă, fraților, nu se merge oricum, nu se poate oricum, nu se vine oricum, nu se trăiește oricum, dacă vrem să fim biserică, dacă nu. Și ultimul rând, cu o purtare sfântă, după cum ne spune Sfântul Apostol Petru, 1 Petru, capitolul 1, versetul 15 la 17, vorbește despre lucrurile acestea. Și după cum ce v-a chemat este sfânt, fiți și voi sfinți în toată purtarea voastră, căci este scris, fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și dacă îi chemați ca tată pe cel ce judecă fără părtinire pe fiecare după faptele lui, purtați-vă cu frică în timpul pribegiei voastre, că știți că lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care moșteniseră de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos, mielul fără cusur și fără prihană. Cu o purtare sfântă, cu o purtare sfântă, fiți sfinți. A fi sfânt este o opțiune și următoarea opțiune nu însemnează să fii semisfânt. Și următoarea opțiune este să fii păcătos. Există doar două căi. Ori ne comportăm într-un mod curat, sfânt, demn, respectuos, după voia și după cerința Evangheliei, ori ne comportăm într-un alt fel. Nu există poate grade de păcătoșenie. Și spune cuvântul Domnului despre unii oameni, spune cu cugetul întinat, ăștia sunt o clasă de păcătoși, dar se merge până acolo că sunt cu unii, zice, însemnați cu fierul roșu, nu știu, cugetul lor. Ăștia sunt atâta de răi și atâta de păcătoși, ăștia n-au liniște dacă nu fac rău. Latră câinele la ei dacă nu fac rău, dacă nu fură într-o zi. Există grade de păcătoșenie, dar în ceea ce privește sfințenia, poți să fii un sfânt mare sau poți să fii un sfânt, dar trebuie să fii sfinți. Nici asta nu se negocează. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt. Și zic, Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Însemnează eliminarea și părăsirea a tot ceea ce este rău și păcătos. Însemnează detectarea acelor lucruri pe care cuvântul lui Dumnezeu le numește păcate și acele trebuie eliminate și date la o parte din viața noastră și însemnează a trăi a ne curăți de orice întinăciune, după cum spune cuvântul Domnului 2 Timotei, capitolul 2, versetul 19, totuși temelia tare a lui Dumnezeu stă nezguduită având pecetea aceasta, Domnul cunoaște pe cei ce sunt a Lui și oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Am vorbit de temelie. Biserica, stâlpul și temelia adevărului. Temelia tare a Dumnezeu e nezguduită. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Mă cunoaște pe mine, pe voi, pe fiecare. Ne cunoaște. Domnul îi cunoaște. Asta e o temelie tare. Domnul nu se încurcă. Domnul nu numește pe păcătos neprihănit și pe neprihănit păcătos. Domnul nu face niciun fel de confuzie. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui. Asta e o temelie tare. Ne putem baza pe asta. Dumnezeu nu face confuzie. Și a doua temelie puternică este oricine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, ci și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, iar altele pentru o întrebuințare de ocare. Deci dacă cineva se curățește de acestea, va fi un vas de cinste, sfințit, folositor, stăpânul său, destoinic pentru orice lucrare bună. M-a frământat și multe zile mi-a fost în minte ideea aceasta și gândul acesta a spus de un alt lucrător, de un alt frate păstor. Din momentul când te-ai pocăit, a spus el, la câte lucruri ai renunțat de dragul lui Hristos? Deci nu înainte de pocăință. Înainte de pocăință a renunțat la fumat, la băut, la ură, la curvie, la minciune, la toate lucrurile. Dar de când te-ai pocăit, la câte ai mai renunțat? La câte ai mai renunțat? Și lucrul acesta el spunea și știa de ce spune așa și eu știu de ce spune așa ceva, pentru că unii oameni după ce s-au pocăit la 3 ani de zile, la 5 ani, la 10 ani de zile, încep să adună că înapoi ce-au aruncat altădată. Când s-a pocăit și-a aruncat cercei, și-a aruncat bijuteriile, și-a aruncat toate. După 10 ani au început să-și facă unghiile, au început să se facă nu știu cum, și-au pus cercei prima dată numai câte o buliniță de aia, după aia una mai mare și una mai mare, că suntem liberi în Hristos. Și întrebarea era, la câte ai renunțat de când te-ai pocăit? Nu că te-ai mai întors iar la ele. Temelia tare și nezguduită al lui Dumnezeu este aceasta. Domnul cunoaște pe cei ce sunt ai Lui și cine rostește numele Domnului să se depărteze de fără de lege. Dacă suntem cu adevărat biserica Domnului, Hristos va fi slăvit în mijlocul ei. Și vreau să vă spun că va fi slăvit în modul în care poate noi nu ne așteptăm. Va fi slăvit prin semne și minuni, va fi slăvit prin cercetarea noastră, va fi slăvit prin vindecări, prin minuni, prin semne pe care le va face. Nu contează numărul, vreau să vă spun și lucrul acesta. Nu întotdeauna numărul este criteriul succesului al pocăinței și al neprihănirii, ci contează ceea ce este în interior. Aia contează ce este în interior. Contează reverența noastră, relația noastră cu Dumnezeu. Contează relația noastră unii cu alții. Asta le vede Dumnezeu. Le vedem și noi, dar asta în primul rând le vede Dumnezeu. Deci nu putem să fim oricum și nu putem să facem orice dacă vrem să fim biserica reală a Domnului. Dacă doar așa ca firmă, putem să facem multe lucruri. Dumnezeu iubește biserica, cum spuneam, și Dumnezeu nu se joacă de-a biserica, Dumnezeu este serios cu biserica, de aceea spune Apocalipsa 2 cu versetul 5, adu-ți dar aminte de unde ai căzut, pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi, altfel voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Era biserica din Efes, deci nu se joacă de-a biserica. Așa trebuie să fii, așa trebuie să fii, ai asta, dar trebuie să fii. Și alte lucruri pe care le-ai lepădat. De asemenea, și alte versete, 15, tot același capitol, capitolul 2, versetul 15, 17, versetul 15 și 16, tot așa ai și tu câțiva acolo, care de asemenea țin învățătura nicolaiților pe care eu o răspocăiește-te, dar altfel voi veni la tine curând și mă voi război cu ei, cu sabia gurii mele. Și alte versete care ne vorbesc că Dumnezeu nu se joacă de-a biserica. Deci biserica trebuie să fie sfântă, fără pată și fără zbârcitură. Bisericile acestea locale, Efes, Smirna, Tiatira, Pergam, Laodicea, acestea au primit cuvântul lui Dumnezeu, l-au pus la inimă și a fost o revigorare, a fost o reîmprospătare, a fost o aducere înapoi la matcă pentru un timp. Dar acum sunt doar obiective turistice. Și oamenii care vizitează Turcia, mai ales credincioși, țin ca în itinerarul lor să viziteze locul unde au fost altădată Efesul, unde a fost teatru din Efes, de unde a predicat, de unde a predicat apostolul Pavel, acolo unde s-a făcut răscoala, mare este Diana efesenilor. Țin să vadă acolo, au rămas doar ruine și au rămas pietre. Biserica adevărată a fost luată, biserica moartă s-a închis. Aș dori să rămânem biserica Domnului pentru totdeauna. Și când va fi să închidem ochii, să mergem direct la Dumnezeu. Până atunci să trăim într-un chip vrenic de El, trăind în curăție, în sfințenie, în toate zilele vieții noastre. Amin.